Radio Okapi.
Mbote na bino balandi bansa lolaka akimia toyo kananu bukuse bwa sango ya pokwa lilonzi la Radio Okapi. Bazali kama mibale koleka bana Kongo bakimi bitumba bya Ukraine. Bula matari ya Kongo ya utiko kela lisanga kolandila bosenga bwa bayi basili kokoma mboka Polonye. Basi bazali kobika na boale kuna na siti ya Kaembe o teritwari ya Nyiragongo isika bakumba bango uto botomboki bwa ngomba ya moto ya Nyiragongo na mubuko tomibale tukumibale na moko ituka ya North Kivu. Boyoka ni bosili kosali mekati ya ntoma mboka Japon na Kongo na bakambi babite elo mibale biponami ezali boye epe 4 lukala na Kongo Central na Institut la Maku na Kinshasa. Bolai wasango na mwatango zala na biso elongo. Lisanga ambala kaka mpona kolandela misala mia bozongi sipe kokambaba na Kongo babombami na mwata ngombo ka Polonye ekilama kilobi mokolo mibale na Kinshasa. Clementine Shakemba alobi bana Kongo bazali kama mitano zomi na motoba mboka Polonye kati na bango baiko libaki maki bitumba ya Russie na Ukraine. Zambi bazali kobika na mpasi. Jean Désiré Kanyama na Nana Plerish Mambo.
Na kolandela ntoma ya mbula matari yo matali bije mambi mapasi maema kobika bayi ekolo Kongo makotungisa mpe mokonzi wa ekolo Kongo. Mosali ya ekolo Kongo na Polonye omatali boyokani abianga maki na siki siki awa na ekolo bakoka koyeba na lolenge kani kopesa biyano ya malonga na mambi mayi. Toma ya mbula matari yo mambi matali boyokani na bikolo ya bapaya. Lisanga lioko litia maki mwa mosali ya ibali na Kinshasa na tina ya kofungula nzela na lisali siyabai Kongole. Lisanga ekolo mwa Kinshasa po ya kokene na Varsovie polandela kokoso pe kosali sabai Kongole bazwami na Polonye. Mbula matari ya zui njambi mokumba na bango. Toma ya mbula matari yo matali libije emebo jisangara apesa kina lisangali na misolomi etalo eyebani te ote abapalangani sisango poya eko kakopesa ntela na lisungia ebandeli ya baimbo kabaye yambo bozongi biabango na ekolo. Clementine Shakembo wa ABC ete baimbo kabasusu zomi na motoba bakangami na universite ya Sumi na Kiev kuna na ekolo Ukraine. Poya kukundolisa bino bulamatari ya ekolo Polonye apesa kimi ekolo tuku mitano na baimbo kabanso baye babimelat na Europa te pote babima na ekolo wa ye soki te bako zongi sabango na bokasi na bikolo bya bango.
Bayi Nations Unies bazwaki mokanda ya bakonzi elobeli mokano mwambula matari ya Ukraine ya kobimisa basoda baye kama mibale tuku mitano nte ya ONI ezala pe basali ba helikoptere na mpe bisaleli nyonso apesa na matali bobateli kimia na mboka Kongo na nzela MONUSCO. Liyebisi ya lelo mokolo wa misato lya bayi ONI ete bandimisango na mpe batoni mboka Ukraine na lisungi mpona MONUSCO na mpe na misala misusu ya bobateli kimia. Bayi ONI bazali na anu komanyola mbano ya bobimi bwa bayi Ukraine. Oye tuka ya Ituri bitumba kati ya lipinga mboka na batumboki bako deko ebo misaki batu minei mkolo ami balikuna na karte sayo pene ya mongwalo teritwari ya Jugu. Mokambi ako mina lobi lipinga bana mboka bandaki kubundisa banguna na tongwa lobi loleki sima ya bobimi bwa basoda motoba kaka na karte wana. Tuka ya North Kivu basi bayi bazwaki mpasi na bopeli bwa ngomba Nyiragongo na mokolo tuku mibale na mibale ya sanza mitano ya bobu moleki pe bakenda kobika na site ya Kaembe o teritwari ya Nyiragongo bazali penza na kokoso ya koleisa mabuta na bango. Bernardine Diambo.
Yo kati ya batobana atato lilo biko ya pasi ya bafandi bayi bakima kokoso ya moto ya volkan Nyiragongo o mobu moleki bango bafandi obandako mike mike ya babashi ya kopasuka babakisete esali sikawa sanza minei bazui lisali site ezla na masanga ma molongo maima pesa kalisungi atako pe na buramataji ya ikolo poete bazwa mwa eloko ya kulia to ya kosomba mai bakendaka kosunga baimbo kakosala bilanga basusu pe kokenda kokata koni ya koteka basusu pe kokenda kosokola bilamba na bandako ezalina basi nzike bakendaka na goma kuluka misala mike mike baibazangi makoki bakendaka kuluka koni na pake baike bazui kokoso ya kozobangona maka si ubosangisi nzoto bakomi na bobangi kulamba pona kozanga koni bakomi kosaila bapapia sima kasi milinga ezaliko koto okati ya nzungu ya bilei. Bango wa bakisete ezali sikawa na basi basato na basi kabasato basili kozwa likama lina. Zambi lobiku ya pasi ena etindi ete bana pe bampaka kobele bwaki atako pe pulu pulu na makwanza. Utogoma Bernardi Diambu poya Radio Kapi.
Se na ituka ya Nord Kivu kuna na beni basi baili sanga ekabolaka mabaya babungisi nengumba pe na territoire. Basala kili kita lelo mokolo amisatu basulo la matali basi komisa lisa na pe kolonga mulu. Lunge mwabileko. Marke maofimbo.
Bazala kie bele koleka kama na ndenge bayangana ki pona kosolola na tine ndenge nini. Basi bako kiko mikamba kimombongo pona kusunga mamboto mabango. Basi bateka kama baya oengumba beni. Pona bango mwasi asengeli kosala maso pona kozala ngui. Pea zala kaka ya kozela tembongo kuhute pae mobali wa ye. Asengeli kosala makasi ponda kona epe telema kolekela misalami ya ye. Asengeli kusunga mobali ya ye. Po ete kozela kaka mbongo epaya mobali epesa la kokoso tango mususu mobali ya kiko kozanga. Ndenge lubaki Feza Mwenge moko ya basi bateki mabaya na beni otanga masoloma ye basi bazwaki matea na tine ya boloni bwanzete pona kobundisa mbilinga mbilinga eto komono na tina mwe kopela makasi ezali matea epesa mela bango na bilenge ya ndako ya mosala réseau des jeunes leaders africains pour la paix et le développement toyeba ete yoko mosala mamboloni bwanzete elengelami pona kusukisa sanza ya misato oyo ya kokanisa bosomi wa masi utabeni. Mark Marofimbo, Radio Kapi.
O territoire ya lupa tapata kati netuka Kasai Oriental batumi baleba wei libwa bazoki makasi nda konzike tiami moto nampe bana mboka bakimi lolengi basangela ki bilanga izwami na lualaba lobi mokola mibale o eteni ya mabele ya mukumbi territoire ya Dimbelenge bowela nimpona mabili mindondo ya utokala etinda kabato basimba mandoki ko uta neteni ya bako achika o secteur ya lubi na territoire ya Dimbelenge o Kasai Central baya kubundisa baninga mbula matari wa matali mboka na oi tuka alaki kotinda wa polisie tuku mitano baki ndikozongi sa kimia nesika ena. Benda bika ingalaki nengumba kikwite kubanda lobi na butu kino na tongwa lelo mokolo wa misato mokolo libuwa ya sanza misato oi tuka kwilu bitumba ya masangami balea baleki babenga kakuluna hebomisi moko katina bango na mbili. Mokambi wa bampulusi osiate yengumba kwilu komisere superior principal Odonka Shala moya komisi sangweye na Radio Kapia ebisi lolenge bakuluna wapanzi ndako ya lipa so kati na l'hôpital munene ya Kikwite Paul Richard Malengela sangwe komi Irene Mboma
matata onte ya mangoma mabale mabakuluna mabandaki obutu bwa mosalami bale kino mwa mosalami sato mingi okarte bongisa o commune ya Lukolela ku ngumba Kikwite obitumba bina moko azokaki makasi penza pe baninga bayi ba memaki o l'hôpital lonene wapi awaki na kanda baninga babebisaki ndako ya l'hôpital kasi mokonzi wa polisi oyo alopesi sango ena akamwe zambiye mowe azalaki kuluna ya kala bamoka ki oboloko bonene pe akamwe ndenge azomaki libanda po kokota na mobulu mona kasi commissaire supérieur principal Odonka Shala abakisi te baninga baye bakuluna bakimaki obukomi bwa polusu baye balongaki kokanga basato onte ya bango bakisa pe tukutuguisa to bazali kotambola na yango zoto ya ye moyi ayebani na kombo ya lipasa 32 ezwami sika oibombo ya malili ya l'hôpital ye azalaki mokambi wa lingomba lyoko ya bakuluna bana ekolobabiso kimia ekoti zambi ba polusu bazali kosenzele elobi ye colonel Odonka Kashala. Tasengi na baiki kuiti babati la kimia, peba sunga bapulusu kusili sayi ya uli ine ya bakuluna.
O ngumba bukavu lobi miami balele kimpulusu ya mboka talisa kilisanga bato ya misala mabeba monani lokola baangonde batungisaka ngumba na bobomi pe moibi mingi mingi na balabala ya mibale ya mboka esangisi ngumba bukavu na bateritwari ya walungu mwenga pesha bunda. Baiku na basengi baise mbo ya basoda na oe tuka basali la mobe kobo elungobani Paul Richard izalisa ngo ya Jean Kasa.
Bazomi na ine bana baiba monisa milokula babandi bango bazomi olingomba lia baiba ibaka bapunza kape wabomaka bato oenguma mukunzi ya siti kivu pe zinga zinga onzela enene o eleko balakisa ki bango oboso bwabilo ya mokambi wa PNC siti kivu baiki bazalaki ndeko seke longo la se mwasi moko oya zalaki na elongi ya mawa babaka ngaki maboko elongo na mindoki pe sokoto ilulani na langi ya basuda iye bango balataka po ya kosala yauli na baimboka moko wabantoma baituka onte ya lipingali ya bokengi oyo asungaki po ya kukanga babandi bana. wana akebisi te bazali onte ya lingomba linene penza liye libongisami obisika biike onte ya etuka pe libanda liya Sud Kivu na tina ena baibo kengi bakoliki ya te bazusi baba soda nde basali manso apo ya kubasambi sana ndenge elongo bani zami sima ya kubala kisana bato bapulusu baba memaki auditora militeri ya Bukavu
ndako bontoma ya Japon wa na Kongo endimiko bimisa misolo nampe kubungisa bite yolo mibale ya mbula batari ezali bongo epe 4 lukaya ezoami netuka ya Kongo Central na Institut Talamako ezali ya na Kinshasa na komini ya Lantele batie linzaka na boyoka ni mibale na tongo alilo kati na ntoma mboka Japon na miro na bakambi babite yolo biponami tomo yoka bachela intuku prefe ya Institut Talamako na komini ya Lantele nelobeli ya Jean-Francis Mouya
soki tokutani lelo awa na ambasade ya Japon ezala ki po ete toza kukuta mikakatano mingi ya bana toza koyamba bazali ebele toko gisa mokano ya president de la republique gratuité de l'enseignement comme toza na batima malonga tende toyaki epa ya peuple japonais atongela biso batima ya 8 salles de classe na salle moko ya bureau pe abongisa ancien batima ba latrine po ezaye na yeta moko ya délabrement na yango totondi nzambe makasi pe peuple japonais na oyo ileki na mokolo lelo famille koloto oyo epesa biso nzela peuple japonais ya kotonga encore une fois matondo mingi
matondo bino bandeko tokomi na suka sango balengelaki na pele kipela mondo na mayele ya Hippolyte Kapanga bokoki lisusu kolanda yango na www.radiokapi.net.